Tas bija tāds interesants stāsts, ka man klasesbiedrs strādāja par ugunsdzēsēju, un es atnācu no dienesta padomju armijā, un satiekot viņu, saku, nu kā runājām par dzīvi, un ko tālāk darīs, un tad viņš man piedāvāja atnākt vienkārši uz darbu pie viņa ciemos, un tad es aizgāju uz ugunsdzēsēju daļu, paskaties to procesu no malas, kā tas viss notiek, un man bija tā veiksme arī aizbraukt ar viņiem uz vienu notikumu, paskaties to visu, tas man tā kā patika, aizrāva mani jau tanī pirmajā reizē. Un tad es vienkārši pieņēmu lēmumu, kad es esmu gatavs tam un es gribu kļūt par ugunsdzēsēju.
Tā pirms 31 gada savu darbu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā sāka šī brīža vugtu priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš. Šī karjeras izvēle ir mirkļa lēmums, ko nevienu brīdi nav nožēlojis. Dienestā strādājas ļoti daudzos amatos, kā viņš pats saka, lielākoties visos. Tas Āboliņam ir palīdzējis identificēt problēmas dienestā, esot priekšnieka amatā.
Tas mans vadmotīvs bija tāds, ka es visu mūžu strādāšu par ugunsdzēsēju glābē, bet nu, man pat nevienu brīdi nebija doma tāda, ka es kaut kur iešu augstāk, kļūšu par virsnieku un kur nav vairāk par Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu priekšnieku.
Aprīlī apritējis 12 gadi, kopš Āboliņš vada vugt. Tas ir komandas, nevis viena cilvēka darbs, saka priekšnieks. Tāpēc viņš nevēlas vērtēt savu darbu. Dienests ilgstoši turēts badā, nauda visu laiku trūkusi, tāpēc bijusi nemitīga cīņa par finansējumu. Tālāk viss bijis politiķu rokās. Āboliņš saka, ka darīts viss pieprasot naudu, tāpēc jāpriecājas par ikvienu cīņu, kas uzvarētu.
Mums ar tām uzvarām ir tā bijis kā bijis, jā.
Pērn darbinieku trūkuma dēļ priekšnieks paziņoja vienu no smagākajiem lēmumiem karjerā. Nāksies īslaicīgi slēgt vugdu posteņus, un tas turpinās joprojām. Tas, cik ilgi glābējiem šādi būs jāstrādā, atkarīgs no vēl neapstiprinātā valsts budžeta. Atalgojuma paaugstināšanas koncepts paredz, ka ik gadu, turpmāko 3 gadu periodām, atalgojuma paaugstinās par 10%.
Tas nav risinājums šī brīža problēmai.
Tāpēc, ka jau šobrīd dienesta atalgojums nespēja konkurēt ar darba tirgu. No vidējā atalgojuma tautsaimniecībā atpaliekot par 1/3. Tādēļ šobrīd dienestam trūkst 13% darbinieku. Tik daudz nav bijis nekad.
Nekad parasti bija 3 līdz 5% robežās. Šobrīd vienkārši situācija ir aktualizējusies sakarā ar to, ka arī cilvēki sasniedzot izdienas pensijas vecumu, vienkārši pieņem lēmumu citur strādāt, vienkārši pamet dienestu un jaunus mēs, kā zinām, kā jau es teicu, arī dar šī nekonkurētspējīga atalgojuma piesaistīt nevaram.
Vai šis nav viens no punktiem, kādēļ jūs tad pametat dienestu?
Nē, nebūtu nē, es nebēgu no problēmām. Man ir dzīvē paredzēts kaut ko mainīt un meklēt citas izaicinājumus, ja nemēģinu bēgt no problēmām, no šīs situācijas, kāda ir izveidojusies. Es esmu arī par to atbildīgs, jo es esmu šos gadus vadījis šo iestādi. Bet nu, tā situācija, kā lai saka, nav manis izraisīta, tas ir darba tirgus un tāds viņš ir. Nu.
Āboliņš publiski vēl nevēlas runāt par jaunajiem izaicinājumiem, tikai piebilst, ka 12 gadu vadītāja amatā ir pietiekami ilgs laiks, lai dotu iespēju jauniem cilvēkiem. Latvijas iekšlietu darbinieku arotbiedrības valdes priekšsēdētājs Armands Augustāns, vērtējot sadarbību ar Āboliņu, saka, ka viņš ir viens no pirmajiem priekšniekiem, kas veicinājis sociālo dialogu. Tāpat pozitīvu vērtējums, ka priekšnieks veicinājis izmaiņas ugunsdrošības likumos, kas pastiprina darbinieku aizsardzību. Tomēr Augustāns velt arī kritiku.
Manuprāt, ir bijis pasīvs darbs pie tā, lai tiktu palielināts atalgojums vai strādāts pie tā, lai maksimāli palielinātu atalgojumu darbiniekiem. Gan iesaistot iekšlietu ministriju, gan vēršoties tālāk jau valdībā un tā, lai šis te jautājums tiktu risināts. Es domāju, ka to varētu darīt aktīvāk. Bija arī kaut kādi mēģinājumi to darīt, bet tam, protams, ir kaut kādas citas rezonances. Tas ir mūsu iekšlietu ministru mainība, kas nedeva tādu konsekvenciju, kā rīkoties. Katram ministram bija kaut kāda sava nostāja. Bet manuprāt, kad tieši dienesta vadītājs varēja aktīvāk strādāt pie šī jautājuma, tajā skaitā arī aktīvāk iesaistīt arotbiedrību. Jā, lai mēs kopīgi varētu veicināt kaut vai, nezinu, gājienus, pietus, jā, un tālāk.
Arotbiedrības vadītājs uzskata, ka valdība var atrisināt trūkstošā finansējuma jautājumu, ja dienesta vadītājs aktīvi un publiski par to runā. Bijušais iekšlietu ministrs Kristaps Eklons no kustības par, kas ilgus gadus strādājis vugd, ieņemot priekšnieku vietnieku amatu, saka, ka vienmēr kaut ko var izdarīt labāk, taču finansējuma trūkums dienestā bijis ilgstoši. Tas ir tāpēc, ka politiķi nav pietiekami interesējušies par iekšlietu nozaru.
Gan paši politiķi nepietiekoši interesējās ar reālām situācijām lielajos dienestos un vispār valsts iekšējā drošībā. Bet nu, tad neliela akmentiņa te es varētu arī dienestu laukā mest par to, ka vienmēr drusku labāk jūtot to kritisko situāciju, tai informācijai, komunikācijai, skaidrošanai bija jābūt proaktīvākai.
Ekloni ieskatā, Āboliņš savu darbu darīja labi.
Tieši Āboliņa kunga vadīšanas laikā es uzskatu izdevās būtiski mainīt dienesta darbības principus, jo līdz viņa vadīšanai bija tomēr diezgan izteikti vēl dienestā, tad es atļaušos pat teikt postpadomijas pieeja ļoti daudziem jautājumiem, un tieši Āboliņa kunga vadības laikā viņa nolasītās komandas, vadības komandas ietvaros izdevās panākt būtisku attīstību progresu gan dienesta profesionalitātes ziņā, gan dienesta darba kultūras ziņā, morālo aspekta ziņā. Ļoti būtiski, tas bija tāds pagrieziena periods.
Iekšlietu ministrs Āboliņa vietā virzīs pulkvedi Mārtiņu Baltmanu, kurš šobrīd dienestā ir priekšnieka vietnieks.
Noteikti, ka tā ir ļoti liela atbildība visu priekšā, visu nodarbināto priekšā uzņemties, vadīt iestādi, bet es no darba nekad neesmu baidies.
Saka Baltmanis. Ja viņa apstiprinās amatā, tad Baltmaņa trīs prioritātes darbā ir nodarbināto kapacitātes stiprināšana, tehniskā nodrošinājuma stiprināšana un trešais – infrastruktūras uzlabošana.
Viss, kas ir iesākts, viņu gribās tomēr turpināt un pabeigt, tā lai būtu arī tad arī nu, līdz galam pilnībā padarīt darba sajūta. Un es esmu gatavs to uzņemties un mēģināt darīt visu, ko es vien varu, lai turpinātu attīstīt dienestu.
Par potenciālo dienestu vadītāju arodbiedrības vadītājs Augustāns saka.
Sliktāk nebūs. Vai būs labāk, tas ir atkarīgs no viņa, jo viņš kļūs par vadītāju. Tad jau viņam noteikti ir daudz plašākas šīs rīcības brīvība, nekā ja viņš atrodas vietniekos, jo vietniekam tomēr, lai vai kā ir šīs dienesta attiecības, kur tomēr pastāv, nu, zināma subordinācija pastāv. Jā.
Es gribētu novēlēt tiem cilvēkiem, kas strādās pēc manis, organizē šo darbu, lai būtu mazāk problēmu situāciju, kas saistīs tieši ar finansējumu piesaisti. Jā, lai būtu attiecīgs finansējums, lai varētu realizēt visas tās uzdevumus un tos lietas, kas ir paredzētas mūsu dienestam un ilgtermiņā plānot arī šo dienestu attīstību.
Ģenerāļa Oskara Āboliņa pēdējā darba diena Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā būs 31. martā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.